Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, esu čia Marijos radijo studijoje, esu brolis Jėzaus Jonas, Basųjų Karmelitų vienuolyno Kaune vienuolis, kunigas, ir paprašė manęs čia pakalbėti kaip katechezę, kaip tokį liūdėjimą apie maldą ir atsakyti kai kurios klausimus, tiesiog paliūdyti. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė kalbėti apie maldą, nes žinome, kad mūsų šventoji Teresė Avilietė tai yra išskirtinė maldos mokytoja. Jis nubrėžė tokią naują kryptį maldoje ir galima sakyti, kad Karmelitų kontemplatyvus ordinas yra pagrindas, apie ką bekalbėtume, įvairias dvasingumus, bet malda tiesiog eina per kiekvieną tą dvasingumą, todėl džiaugiuosi. Na, apie aktualijas kokias nors dabar, va, kaip mes karmelitai gyvename, tai iš tikrųjų mes norime, kad žmonės pažintų maldą, ypač kontemplatyvę maldą. Mes turime tokią teresiškos maldos grupę, bet dabar mes ją vadiname ne teresiškos maldos, bet tiesiog vadiname taikos maldos grupę. Ir jinai yra tokia kontemplatyvi maldos grupė ir mes jau renkomės daugiau negu metus ir mūsų ta malda, tai TMG, mes vadiname ją TMG, teresiška maldos grupė, bet dabar vadinam taikos maldos grupė, tiesiog meldžiam, turime nedidelį laiko tarpą kaip maldos mokyklą, kur mes mokinamės apie maldą. Ir paskui meldžiamės beveik, apie valandėlę gerą, tai yra su švenčiausiu sakramentu, ir meldžiamės pagal tokią teresišką maldos stilių, metodą su adoracija. Ir taip pat organizuojame tokias misijas, vieną kartą važiavome į Šiluvą pas mūsų seserę Raselę, ten visa ta mūsų TMG grupelė, paskui nesenai buvome Rumšiškių parapijoje, tiesiog ta TMG tokias misijas darom Lietuvoje, jeigu kas norėtų įkurti tokią maldos grupelę, kuri yra atvira visokioms visiems žmonėms ir gali ten nesipareigojant visi ateiti, tiesiog melstis ir mokytis tos kontemplatyvios maldos. Tai gal, pradžiai tokios mano aktualijos. Na, ir čia tokios man davė klausimus. Ir aš tiesiog gal paskaitysiu klausimą ir paskui pabandysiu kažką tai pasakyti, jeigu žinosiu, aišku, nes klausimas. Žodžiais nieko negalima pakeisti. Vien malda ir laimime su malda. Ir ką pralaimime, jeigu nesimeldžiame? Na ir taip pat dar klausiu prie to klausimo, kuo bažnyčia turtinga savo malda. Na aišku, čia labai gerai pasako, sako, žodžiais nieko negalime pakeisti. Bet, kaip moki šventoji Teresė Avilietė, žodinė malda yra irgi labai labai svarbi. Ir tikrai, jeigu norime eiti į kontemplatyvę maldą, mes pirmiausia turime išmokti kalbėti tas mūsų paprastas žodinės maldas. Ir štai pavyzdžiui, 16 amžiuje Teresės laikais, tai buvo labai daug tokių neramumų bažnyčioje, nes tada buvo vyko kovas tarp katalikų protestantų ir buvo net draudžiama moterims melstis, ypač tą vidinę maldą arba mintinę maldą, nes buvo manoma, kad moteris labiau pažeidžiamos negu vyrai gali tapti protestantėmis ar ten liuteronėmis ar kalvinistėmis ir vyko karai Prancūzijos teritorijoje. Buvo draudžiama melstis ir galima buvo melstis tik tą žodinę maldą, bet Teresė, kai moko, kad kas meldžiasi gerai žodinę maldą, gali įeiti pačius aukščiausius, kaip pasakyti, kontempliacijos lygius. Ir čia Teresės pavyzdys sako, kad pažįsta vieną žmogų, kuris pradeda melstis tėvę mūsų maldą, bet labai sąmoningai, išlėto, nes tiesiog apmastant tai, ką kalbame, ir tiesiog ištarus vien žodžius tėvę mūsų, eina į tokią kontempliacijos lygį, kad kuris esi danguje, pasako tik, nežinau, už kiek laiko. Tai tiesiog vos neapmasto kiekvieną sakinį, kiekvieną žodį viešpatės maldos. Tai va, žodžiais, sako, nieko negalime pakeisti. Galime pakeisti, jeigu tie žodžiai yra gera malda ir ta malda yra sąmoninga. Ir Teresė taip pat kritikuoja savo raštuose, sako, tuos, kurie meldžiasi tiesiog beria žodžius ar ten daug kalba, bet tiesiog nesusimasto, ką kalba. Jeigu mes tik stengiamės tą žodinę maldą, tik tai, nu, litaniją kokią perskaityti ir net nesusimastom, tiesiog perbeldžiam vien kuo greičiau, čia va mišios baigasi, gal čia jau žmonės nori išeiti, o reikia dar litaniją, greičiau perbelsime. Jis buvo prieš tokias maldas. Jeigu mes meldžiamės, žodžiais galime pakeisti, jeigu tie žodžiai yra sąmoningi, pirmiausia, mes turime suprasti, kaip Teresė sako, kas aš esu, kad aš esu nusidėjėlis, kad aš gaunu visas malonės iš Dievo, Dievas mane ir su kuo aš kalbuosi, nes su malda mes, tai yra širdies minčių kelimas į Dievą. Ir tiesiog Teresė sako, malda tai yra tiesiog draugystė su Dievu. Ir jeigu mes neturim draugystės, tai mes negalime, kaip sakyti, suartėti su Dievu, negalime būti išgelbėti, nes malda tai visada mus veda į supanašėjimą su Dievu, mes keičiamės, mes draugaujame su Dievu. Pas Teresė malda yra tiesiog kaip dviejų draugystė, tai yra žmogaus ir tai va, žodžiais nieko negalima pakeisti, galime pakeisti. Tik tai pasaulietiškai žodžiais, pykčių, ten kažkokiais žodžiais, aišku, nieko nepakeisime. Bet jeigu mes žodį pasakome, tai kita pusė, tai yra, kad tas žodis turi kaip, kad žodis įsikūnijo, taip ir mūsų darbai turi įsikūnyti, tada žodžiais mes tikrai pakeisime. Ir kai Jėzus kai mokė, ar ne, jisai pasakydavo žodį ir visi sakydavo, oho, jis moko ne taip, kaip rašto aiškintojai, bet moko kaip turintis galę. Kodėl? Todėl, kad jo žodis tai buvo grinas įsikūnymas, ką jis pasakydavo, viskas įvykdavo ir jo gyvenimas liudija tai. Taigi, žodžiais galime pakeisti, jeigu tie žodžiai yra maldo žodžiai, sąmoningi, su meile. Ir jeigu mes galvojam, kad nemoka melsis, tai, kaip Teresė sako, apie maldą reikia mažiau kalbėti, geriausia būtų melstis. Nu, mes taip ir darome savo per TMG taikos maldos grupiai. Vieną kartą savaitę mes mokinamės melstis. Ir geriausia yra mokintis melstis, tai yra meldžiantis. Nu, ne kažką kalbant apie maldą. Ir dar sako, na, jeigu, Teresė pat irgi sakė, jeigu tu nesimeldi, tai apie maldą geriau ir nekalbėk. Bet iš kitos pusės pati jinai buvo tai padariusi, nes jinai meldėsi vidinė malda, bet paskui vienuolinė maldomis toliau meldėsi breviorių, meldėsi mišiose, visas maldas atsakydavo, bet vidinė malda nebesimelsdavo. Ir tada jinai sako, tai buvo pats didžiausias velnio laimėjimas. Kodėl? Nes velnės ją įteikė tokią mintį, kad jinai turi būti nuolanki. Jeigu jinai pati nebesimeldžia vidinę maldą, tai dėl to, kad jinai dar turi nuodėmių, ten kalbasi, kartais su pasauliu ten daugiau į reikalus įsimeta, nebesimeldžia, tai tada turi tos maldos nesimelsti. Sako, tai buvo didžiausia velnio apgaulė. Kai jeigu mes girdim tokį balsą apie maldą, ar ne, sako, nu tu nesimels, tu dabar nesi geras, tu va, turi pasikeisti, vat po naujų metų, vat kaip tu pradėsi, kad atliksi gerą išpažinti, kai tu kažką padarysi, va, kai ten atsiprašysi tų žmonių, su kuriais beveik neįmanoma ten gal atsiprašyti jų, bet va tada tu pradėsi melsti, o dabar tu nesi vertas. Taip, šventam rašte. Tai rašo, kad Dievas neišklauso tų, kurie užkietėja nuodėmėse ir nenori atsiversti. Bet Teresė sako, jinai, kaip sakyt, nesutrynė, bet paneigė tų teologų, gal kurie jos laikotarpį pasakydavo, kad Dievas nusidėlių neišklauso. Teresė sako, kad Dievas gali duoti malonę ir nusidėliui, kad jis atsiverstų, kad jis pakeistų savo gyvenimą, ar ne? Tai va, malda, aišku, vien malda. Malda yra labai svarbu, bet kaip jau minėjau, malda turi eiti susijusi su gyvenimu. Kas iš to, kaip aš dažnai sakau, jeigu mes melsimės kokį rožinį, kalbėsim ten kokias nors litanijas, dalyvausim ten gal kokio gyvojo rožinio grupelėje, kitokiose grupelėse yra daug tokių grupelių, kurios galbūt visiškai neturi sąryšio su bažnyčia, jie ten kur nors randa internete kažkokią grupelę ir pradeda melstis ir neturi nei kažkokio kunigo, nei vyskupo palaiminio, nei bažnyčios palaiminio. Tai Teresė buvo prieš tokius pamaldumus, kai sako, apsaugok mane Dievę nuo tokių paikų pamaldumų, nes malda turi būti liturginė, susijęsi su bažnyčia, su palaiminimu, nes visi esame viena bažnyčia, yra vienas Jėzus, viena bažnyčia, ar ne? Aišku, suskilusi pasaulyje, bet iš tikrųjų tik tai viena bažnyčia yra, jeigu taip galvotum, Jėzus įkūrė tik vieną bažnyčią, ne tiek daug. Toliau, čia rašo va klausimą, laimime su malda ir ką pralaimime, jei nesimeldžiame. Ir ta Teresė, kai tas velnėse įteigė, kad jin dar nėra tobula, dar taip, nu, nėra tokia kaip kitos vienuolės, jai atrodė, kad jin nesimelstų tą vidinę maldą. Tai todėl jinai pralaimėjo, kad jai malonės pradėjo tiesiog mažėti ir jinai įėjo tokią, nu, į tamsėje tokią naktį, nes ir jos tėvelis ten myrė, jį globojo, turėdavo daug rūpesčių. Kitas iki aš pagalvoju, kai mes irgi ar karmelitai, ar kitos vienuolijos tiesiog turime tiek rūpešių, kad galvoja, nu va, dabar nesimelsime, nu va, dabar aš esu Marijos radijoje, o gal mano broliai ten dabar meldžiasi ir aš gal geriau pasirenku Marijos radijoje, kad pakalbėčiau apie maldą ir nesimeldžiu. Tai būtų blogai. Malda visą laiką turi eiti pirma, nes Teresė sako, jeigu tu nors 15 minučių ryte ir vakare 15 minučių turėsi tą kontemplatyvę, tą vidinę, arba dabar kaip va, išvertė Jūratė tą su Salvador Rosta knygą, kad mintinę tą maldą vidinę, ne tą tylos maldą mintinę, Dievas tave išves į ramybės uostą. Nesvarbu, ir tu gali būti nusidėjus. Kas įdomu, kad Teresė, jinai sako, jeigu turi nuodėmėjęsi, melskis, vis tiek melskis, nes piktai sakys, va, tu esi nuodėmė, kaip tu eisi, ar į mišę šventasis, ar tu kokia maldos grupė, gi tu nuodėmė, nesimels, va, kai tu nebūsi nuodėmė, nu gal tada, čia yra to piktojo, to velnio tokia strategija. Tai va, mes pralaimė, jeigu mes nesimeldžiame, mes einame atgal. Einame atgal. Iš pradžių atrodo, kad stovime gal vietoje, o gal yra daug tokių pasakymų, sako, nu va, aš seniau netikėjau, viskas buvo gerai gyvenime. Pradėjau tikėti, atsiverčiau ir prasidėjo visokie nemalomumai. Taip, iš tikrųjų, kai piktasis pamato, jeigu tu atsivertei, jeigu tu nori tobulėti dorybėse, tu nori tobulėti, priimti sakramentus, vengti blogybių, vengti to nuodėmių purvo, aišku, kad tau bus nekaip, nes tu pakeiti gyvenimą ir tau atrodo, kai tamsioji naktis įėjai visai kitokią gyvenimą. Ir tada sakysi, nu va, mum pradėjo nesisekti, kai va, grįšiu atgal ir tada vėl bus kaip seniau, taip ramiai gyvenau, nemačiau savo nuodėmių, daug pradėjau matyti. Ne, tai vėl čia yra piktojo to velnio strategija, kad mes nepamiltume maldos, nepamiltumėm to tokio kelio, maldos. Iš tikrųjų, čia gerai, malda yra kelias į dangų, čia vat nesenai vakar man padaunojo tušinuką, ten tokį iš Karlas Akutis, žinote, Eucharistijos mylėtojas, jis sako, Eucharistija mano yra, sako, greitkelis į dangų. Taip, Eucharistija yra ta aukščiausia maldos forma. Malda yra mūsų kelias. Ar tai greitkelis, aišku, Eucharistija, bet kiti gal tokie autostrados, platesnis, siauresnis, takai visi tai yra kelias į dangų. Malda, jeigu Dievas tau arba man nori išlieti kažkokių malonių, tai kaip jis išlies, jeigu aš nesimeldžiu? Teresė sako, taip, padaro Dievas stebuklą, kad aš ir nesimeldžiu, bet man padaro kažkokią tai šoko terapiją, ne šventoje dvasia, kad aš taigi suprantu, Dievas yra, ir aš seniau nejautau, dabar pradedu jausti Dievą. Ir tada aš pradedu tą maldos gyvenimą. Taigi, jeigu mes nesimeldžiame, ką mes pralaimime? Pralaimime, nebeturime to kanalo, per kurį gautumėm Dievo meilę, Dievo malonės, Dievo atleidimą, supratimą, kas aš esu. Ir kas yra Dievas, ir kas yra aplinkui, kur aš einu, iš kur aš išėjau, mes išėjame iš Dievo ir einame į Dievą. Bet tai tai galime suprasti, jeigu turime tą maldos gyvenimą. Ir jeigu mes nesimeldžiame, tai tada mes sustojame, sako, tas vanduo, kuris nenuteka, jisai ką, pasmirsta, jisai tampa nešvarus. Ir taip, jeigu mes nesimeldžiame, mes nebeturime ryšio su Dievu. Ai, iš tikrųjų, tik žmogus turi tą savybę, nes jis yra sutvertas pagal Dievo paveikslą, kad jis gali melstis ir turėti ryšį su Dievu, ir tas ryšis vadinasi per maldą. Ir sako dabar tas pats klausimas, kur skaičiau, kuo bažnyčia turtinga savo malda. Iš tikrųjų, bažnyčiai turi liturginę maldą jau nuo pat krikščionybės pradžių, sakyk, daugiau negu 2000 metų. Ir liturginė malda tai yra iš tikrųjų labai svarbi mums melstis. Mes turime mokytis melstis iš liturginės maldos. Yra visų pirma iš Eucharistijos, iš šventųjų mišių maldos. Žinote tą bažnyčios tėvų posakį? Lex orandi, lex credendi. Sako, kaip meldžiamės, taip ir tikime. Todėl liturginė mišiolai visi, kurie buvo melstasi. Ni vienas mišiolas krikščionybių istorijai per 2000 metų negali priešintis vienas kitam, nes visa mūsų doktrina, visi popiežių, visi Vatikano tie susirinkimai yra visi galiojantis, visi nėra panaikinti, net iki pat Vatikano antras susirinkimo. Vienas kitam neprieštarauja ir turi būti tai visą išsaugojama. Ar ne? Tai va, kaip yra tuose mišiolose, tai parodo, kaip pirmieji krikščionys melsdavosi. Ir kaip jie melsdavosi, tai surašė į tuos visus liturginius tekstus, į breviorių, ar ne? Ir iš tikrųjų, liturginė malda turtinga psalmėmis, juk žinome, kad psalmės, tai tiesiog meldžiasi, visi judėjai meldėsi ir Jėzus meldėsi. Paskaitykime ten, nežinau, Evangelijos pabaigoje, man atrodo, pagal Morko, neatsimenu dabar, bet Evangelijos pabaigoje ar Luko buvo paskutinė ta vakarienė ir jie pagėdojo visi ir išėjo paskui į Getsemanę sodą. Ką jie pagėdojo? Visi žydai turėjo tradiciją gėdoti, ar ne, melstis psalmėmis. Ir Jėzus mokėjo daug psalmių ir dauguma psalmių tiesiog kalba apie jį. Jėzų, kuris yra mūsų maldos mokytojas. Na va. Ir dabar ta liturginė malda, tai yra bendruomeninė malda. Bet mes turime dar be bendruomeninės individualią maldą, kai Jėzus sako, eik į kambarėlį, užsidaręs ir melskis vienumoje savo tėvui, kuris mato ir savo atlygins. Taigi, bet visą tai mes turime, todėl kad bažnyčios liturginė malda, jinai mus mokina ir mes turime mokintis iš bažnyčios, iš šventojo rašto, iš bažnyčios tėvų, iš visos istorijos, o ne bažnyčios, kaip krikščionės melsdavosi ir tiesiog tai tiesiog praturtina. Paimkim, kad ir mūsų katalikų bažnyčios katekizmą, ar ne, apie maldą, perskaitykime tuos pagrindinės mintis, tos, ką sako apie maldą, nes ten yra surinkta patys gražiausiai bažnyčios magisterimo, bažnyčios tėvų mintis. Na gerai, gal tuo klausimą jau čia paliksim tada. Dabar maldos gyvenimas. Kaip malda gyvena jumise? Kokia jūsų patirtis nuo pradžios iki dabar? Oi, geras klausimas, bet nežinau, kaip čia reikia jį atsakyti. Labai platus, kaip man maldos gyvenimas. Iš tikrųjų, aš gal jungsiu irgi su šventąja Terese. Mes, kai būname vaikai, na, aišku, sako, komunija kaina, vaikai turi būti jau samoningi, ką jie priema, suprasti, bet jau gali vaikai būti visai maži ir jau pradėti melstis. Pavyzdžiui, aš atsimenu, ir Teresė taip pat rašo, kad jos namuose buvo šventi paveikslai, ar ne, tenai Jėzus meldžiasi alyvų sode, samarietė prie šulnių kalbasi su Jėzumi ir tie šventi paveikslai šeimoje gerbiami, jinai mato ir jau vaikas, jinai žiūri tuos paveikslus ir jinai tik tai supranta tai, kai jau tampa mistikė, prisimena savo vaikystę, jau tada meldžiasi. Vaikai labai yra jautrus. Jie nesupranta, kai jie meldžiasi, bet jie meldžiasi. Iš tikrųjų, maldos gyvenimas, pas mane aš atsimenu, kad pas mano močiutė, atsimenu, buvo irgi paveikslai, paskutinė vakarienė, kur jinai visą laiką gerbdavo, būdavo. Aš buvau vaikas, matydavau, kai mano močiutė atsisėda prie pečiaus, gyveno Radviliškėje, Mažvido gatvėje ir jinai melsdavosi rožinį. Ir tikrai ilgai sėdėdavo, tiesiog dega krosnis, ugnis ten, malkos ten, garsus leidžia tokio, deganti ugnis, ar ne kaip židinys, o jinai močiutė sėdi ir kalba tą rožinį. Aišku, šanukėlis ten, vaikiukas, mažiukas, bet girdžiu kažką šnypžda, ten nenori gal, kad aš ten netoli lovai miegu, kad mane prikelbėdint ten kalba. arba tas maldas, jau aš matydavau ir tiesiog jungdavau nesamoningai su ta močiutė savo. Taip ir va tas maldos gyvenimas, mes nesuprantam, pradedam vaikystėje melstis. Aišku, paskui maldoj, tai buvo, atsimenu, kad mane vedė močiutė ne į bažnyčią, išmokom tas visas žodinės maldas. Nu, žinot, kai vaikai, mes išmokstam mintinai, sakom, viską suprantam, bet mastom kaip vaikai. Bet jau tai jau irgi buvo ta žodinė malda ir mes meldžiamės kaip mokam. Aš taip manau, kad meldžiausi, bet paskui, aišku, buvo atšalimas ir buvo visai užmiršęs dievą tais tarybiniais komunistiniais, tai persekiojimo laikais, kita religija buvo persekiojama. Bet gal aš iš karto pradėsiu kaip ir šventoji Teresė, kai jinai rašo, kad tik tai 9 skyriui rašo apie savo tą tokį pirmą atsivertimą. Tai aš nežinau, kaip čia pasakyti, kada man buvo tas maldos toks pirmas atsivertimas, bet žinokit, malda, mes labai kartai suprantam maldą, labai taip, labai banaliai, kad malda tai, kai aš kalbu poterius, ar ne, kai aš kalbu kažką, tai kad, kai dabar aš esu kontemplatyviam vienuolinė ir jau daug metų buvau Ispanijoje, dabar Lietuvoje jau 5 metų, ar ne, eina 5, tai jau tą maldą suprantu kitaip. Tai aš, pavyzdžiui, atsimenu, aš dirbau mokykloje Radviliškyje. Ir ten Mankiškių tokia pradinė mokykla buvo, tai buvo atrodo, kai 85 metai, taip, 1985 metais, kai Gorbačiovas pradėjo perestroiką daryti ir ten pradėjo kunigams leisti atvažiuoti į mokyklas, įsivaizduokit, aš dirbu mažą komplektį, ten su vaikučiu, nežinau, nedaug, 15, 14, kiek buvo, ten visos klasės, vienoje klasėje ir ateina kunigas. Čia Kaune visi jį pažįsta, tai jau nesenai iškeliavęs į dangų, tai Lionginas Vaičiulionis. Ateina Lionginas Vaičiulionis, kunigas, kuris pastatė Radviliškėje bažnyčią, kurie visi žino. Jisai, nors tais tarybinis laikais buvo sunku, jis vis tiek pastatė bažnyčią, įeina ir sako, labas mokytojau, o čia aplankiau ir duoda naująjį testamentą man, kunigui, ir dabar kunigui, bet tada buvau mokytojas, ar ne? Ir aš tą testamentą paimu, aš turėjau namuose ten irgi šventą raštą kažkur nusipirkęs, bet suprant, čia paduoda kunigas, ne? Jau tas bendravimas su kunigu jau yra kaip malda, kai mes kalbamės apie Dievą. Aš dabar suprantu, kad jau šventoji dvasia veikia, paimu tą testamentą naujai ir o, kunigas padovanoja, niekados į mokyklą neįdavo, nebuvo draudžiama, persiekėjami vienuoliai, iš Sibirą išvežami tenai, o dabar ateina kunigas ir paskui tu skaitai namuose ir tada jau čia yra malda ir paskui tu paimi šventą raštą, nors gal ten nesimeldi, bet tu skaitai ir tu kažką mastai, jau tai vyksta mintinė malda ir aš taip atsiverčiu, galima sakyti, tai buvo pradžia, nu to Liongino Vaičiulionio padovanoto, nes aš skaitydavau naują testamentą ir tie Pauliaus laiškai mane liesdavo. Aš dabar skaitau maldą beveik viskas, kas yra, jeigu tu galvoji apie Dievą, aš tai suprantu, man dabar malda yra labai platu, jeigu aš skaitau ten, ką nors apie Dievą, nemastau, jau man yra malda, Dieve, aš kalbuosi su tavim ten tam skaitydamas, jeigu man yra liturginė malda, ten aš jau einu į bažnyčią, aišku, yra irgi malda, tiesiog aš važiuoju kur nors ir mastau apie Dievą, todėl aš kitą sykį, kai negaliu pasimersti, tiesiog rytą atsikeliu, sakau, o Dieve, sakau, dabar va visą dieną pašvesiu tau, ten sukalbau kokias 3 sveikas Marijas, ar ne, ir tiesiog sakau, Dieve, kai tik tai, kuo dažniau apie tave galvočiau, kur tik eisiu, kur susitikčiau, tai yra mano malda bus, stengsiuosi gyventi pagal tavo žodį. Tai vat, nu tos tokios paprastos banaliau supratimo, kad malda tai tik tai žodinė malda, mes pereinam į tą tokią vidinę maldą, panašiai kaip, kaip sako, visas gyvenimas turi būti malda. Na, bet malda pasikeitė labiausia, galiu pasakyti, vieną kartą buvau vienoj sekminių adoracijoj, pas pranciškonus, Vilniuje buvo, atsimenu, dabar nesimenu, ten prie šventos Bernardinų, gal ten bažnyčia, prie šventos Onos bažnyčios, ten buvo ten daroma kažkokia naktinė adoracija, šventosios dvasės sekminės buvo, ir aš, nu, toksais jaunas mokytojas, tiesiog sėdau į mašiną, ir nuvažiavau į tą Vilnių, į tą adoraciją, ir tai buvo švenčiausia sakramento adoracija. Visą naktį, vakare atvažiavau, atsimenu, ir buvo visą naktį. Ir niekados nebūdavo adoracijoje, įsivaizduojat. Ir tada kažkas įvyko tenai, aš nežinau, kas įvyko, bet šventoje dvasia tai palėtė, visą naktį buvo šlovinimas, buvo tylos momentai. Niekados nesubuvęs visą naktį adoracijoje. Ir ten toks patirtis buvo, sakė liūdėjimus, net buvo atvažiavęs tada kardinolas Audris Bačkis, jisai sakė ten irgi tokį liūdėjimą ir ten tiesiog, ir būdavo giesmės, bet buvo tokie šlovintojai labai gilus, dabar nežinau, tokie gilus dainininkai, kurie tikrai tikintis buvo. Ir tiesiog taip ėmė už širdies, tiesiog švenčiausias tas sakramentas, adoruojant jį. Ir po tos adoracijos dar buvo iš karto toks žygis rytą, žinai, toks visi įrėjo į trijų kryžių kalną ten, bet aš jau nebejėjau, nes jau turėjau važiuoti į namus. Važiuoju po tos adoracijos, ir toks jausmas, Dievas yra, Dievas yra. Mano ausyse skamba giesmės, aš nemokėjau gėdoti, tiesiog skamba giesmės, aš bandau gėdoti, negalėjau užmygti visą naktį, atrodo, parvažiavęs po tos adoracijos, nes buvo tai šventosios dvasės išleimas. Bet ir tokių atvejų buvo labai ne vienas, bet čia vienas iš tų pirmųjų, kuris įvyko. Ir tada prasidėjo visai kitokia malda, tokia gyva, tiesiog naini jauti, ką sako kuningas, ką bažnyčioje, kaip tu atsiliepi, kaip tu, tiesiog toks prisilietimas buvo, na, bet maldai nėra galo, gali būti ta malda vėl, jinai, pagilėti. Aš atsimenu, kad paskui pradėjau lankyti grupeles ir būdavo įvairių tų maldos grupių, pradedant nuo rožinio maldos grupio, daugiau sekant charizmatinę maldos grupę, paskui fokuliarų ten tipo malda, kai ir kitokia vėl ten buvau fokuliaruose ir dabar širdime su fokuliarais. Buvo daug tų maldos grupių, esu visur meldęsis ir visur Dievas veikia. Visur Dievas veikia, aš nežinau, katalikų bažnyčiai yra tuom katalikų, kad yra visuotinė. Vadinasi, visos tos maldos formos yra geros, kurios yra bažnyčiai patvirtintos. Bet seniau aš buvau labiau toks, kaip dabar, aišku, pavyzdžiui, dabar, aišku, per Marijos radiją, jeigu radijas tai neturi vaizdo, tai negali būti tylos, jeigu ten yra adoracija. Šiluvoj naktinė, ar ne, jeigu tu radiją ten padarysi tylą, tai visi galvos, kad radija sugedo ir tos tylos nebėra. Tai man patikdavo seniau daugiau giesmių pradinėme etape, oi, giesmės, giesmės šlovė, Jėzau, tu karalius, viešpats, tu esi, mano širdė tiesiog skamba giesmės, tiesiog nori gėdoti, tiesiog eini tos giesmės skamba, taizė giesmės, va, teisingai, vada, taizė maldos grupės, irgi daug kartų važiavau į taizę. Visas tas toks stilius, nežinau, kiek aš tų grupių, su visom atsiskyrusiu mūsų broliu evangelinių bažnyčių, kiek aš esu jų grupėse buvęs, ten sėkmininkai vienokį maldą, ten tikėjimo žodis, ten kitokia, ten vėl kitokia charizmatinė, ten dar įvairių. Buvau apsilankęs tiesiog pažinti, kaip meldžiasi žmonės. Na va, tai bet kaip man paskui pradėjo keistis, kad patraukė į tylą. Štai atvažiuodavo toks tėvas Marcelino Iragi Redinis, irgi charizmatas, labai pasaulinio lygio, įkūręs daug pasaulinio to charizmatinio atsinaujinimo judėjimo ten grupių maldos. Ir tikrai čia jis mūsų, galima sakyti, steigėjas. Ir pas jį man labai patiko rekolekcijas maldos stilius. Nu, paprastas. Irgi yra charizmatiškai giesmė šventai dvasė, ne, bet iš širdies. Tai kaip Teresė sako, kad žodžiu suprastum, ką tu giedi. Man, tu turi tikėti, ką tu giedi. Jeigu ten kartais būna taip, kad ateina į bažnyčią kokią šlovinimo grupę, kurie, nu visai gal, jie gražiai gieda, jie aukšto lygio, gali būti operos solistai, ten giesmininkai kažkokie tai buvę, bet jeigu jie nebeturi tikėjimo, ten gražiai gieda, kažkaip nepaliečia širdį, bet vat, kai atvažiuodavo šitas tėvas Marcelinas, matosi misionierius su praktika, kaip sako Jėzus, sako, jeigu tavo malda yra tik tai žodžiai, bet nėra praktikos, tai nebus veiksminga. Jis užgėdodavo, visi tiesiog šiurpuliukai eidavo per visą kūną, atrodo, šventoje dvasė prisiliečia, ar ne, prieš kokią konferenciją. Ir aišku, pabaigoje vėl giesmė ir ta malda, užbaigiama malda kažkokia tokia. Ir nu, jeigu dar vidury nebūdo, nes ten konferencijas būdo, bet jeigu būdavo kokia karmelitiška malda, nu dar vidury vieną giesmelį. Bet giesmės netame esmė, jau yra tokia tylos tarpai. Todėl mes tą kontemplatyvi maldos grupę arba tą mūsų taikos maldos grupę visą laiką orientuojamės, irgi mes jau daugiau negu metai karmelitų bažnyčioje meldžiamės. Mes orientuojamės į Dievo žodį, aišku, pradžioje ten giesmė šventai dvasiai, viena kita giesmelė, bet daugiau yra tokie tylos tarpai, tiesiog pabūti su Dievu. Jeigu mes visą laiką kalbėsim, tėve mūsų, tėve mūsų, tėve mūsų, sveika Marija, ir nėra pauzių tylos, nėra pamąstymo, minties maldos, nėra pamąstymo, kas yra Dievas, kas esu aš, kokią mes draugystę turime, kaip aš turiu būti dėkingas Dievui, kad turiu išpažinti, kad aš esu nusidėjęs. Dėlis, nes kitaip, kaip tu prisartėsi prie Dievo, dulkė esu, sako, ir dulkė pavirsiu, bet kaip aš galiu priartėti, tik tai vien nuolankumo, kai Marija, ir todėl karmelitiška ta va, tokia malda man buvo perėjimas, ir tai aišku, kai išvažiavau į Ispaniją, kai mano dvasios vadas Šiauliuose buvo vienas jėzuitas, sako, taip, važiuok, tu, nesvarbu, kad jau tau daugiau metų, bet jeigu tu nedarysi, sako, žingsnį, tu nieko nepamatysi. Ir jis mane paragino ir aš taip išvažiavau į tą Ispaniją ir ten tada jau tą, pažinau tą teresišką maldą, apie kurią jinai aprašo dabar naujoje knygoje to išleisto, ar ne? Gyvenimo knyga Šventoji Jėzaus Teresė. Tai vat ir ta malda ir toliau jinai vystosi, jeigu mes galvojam, kad jau viskas, aš jau viską išbandžiau, jau esu vos ne septintoj buveiniai kaip Teresė, aš susivieniau su Dievo valia. Ne, brangieji, mes kol gyvenam žemėj, nors ir būtumėm toj, kaip Teresė aprašo, septintoj buveiniai, bet vis tiek mes niekada su Dievu visiškai nesusivienysim, tik tai tada, kai pereisim tą savo vartus, tai yra tą kryžių, tą mirties vartus, ar ne, tada mes susivienysim visiškai su Dievu, tada jau maldos nebereikės, ar ne, bet tai kol mes keliaujam, tai yra mūsų tas greitkelis malda, kaip sako Karlas Akutis, ne? Tai va tie gal į tą klausimą, ne? Kaip malda gyvena jumise, kokia jūsų patirtis nuo pradžios iki dabar. Dar vienas aspektas, kai gyveni Ispanijoje, kalnų vienuolinė arba kokiam nors ten studentų namuose, tau ramybė, nes tu turi vienas mišes, turi liturginės valandas iš ryto ir paskui valandą tyliosios maldos ir tu būni prie tabernakulio, tu meldiesi tyloji. Kitas iki atrodo, kaip Teresė sako, kai jau neiškesdavai tos valandos, bet paskui, kai tu, jeigu tu tai įpranti, tai yra didžiausias, yra ką daryti, būti su Dievu, yra ištikimybė. Nu ir ta malda vystosi, bet dabar, pavyzdžiui, parvažiavus ir pakliuvus mūsų, kaip sakyt, kontemplatyviam ordinu į parapiją, kur dabar esam, kur, jeigu taip suskaičiuot, kas ten vyksta, vos ne septynios mišios yra sekmadienį, jau prasideda šeštadienį, jeigu prasideda šeštadienį, tai įsivaizduokit, yra laidotuvės, yra visokios krikštai, visokie kitos dalykai, ligonių lankymas, vienuolyno renovacijos darbai, statybos. Oi, kiek čia dabar pradėčiau sakyti, TMG grupelė, ispaniškos kultūros ten kalbos grupelė, kiek mes ten turim tų grupelių, o esam keli kunigai. Tai tada išgaruoja ir galvoja Dieve, Dieve. Ir tada tas konceptas, kurį aš pasakiau pradžioje, kad tik tai malda yra tik žodinė malda, ir tik tai jau tampa ta mano ta platesnė sąvoka. Viskas, ką darom, aš dabar va kalbėdamas su jumis meldžiuosi, kad šventoji dvasia paliestų, nes Teresė labai norėjo melstis, niekur nesitraukti. Melsis tik tai tyloja adoruoti, kaip 5 metus Juozapo vienuolinėje pasisekė tai padaryti. O paskui dievulis įmetė į tokį verpetą, kai jis turėjo kurti ten tuos 17 vienuolynų, 2 mūsų vienuolynus vyrų įkūrė, turėjo važinėti visur melsis. Ir todėl Teresė sako, ir tarpuodu vaikšto Dievas, kur tik tu eini, kur tik ką darai, jeigu tu turi laiko, ir kad tu gali nueiti prie tabernakulio, kuri pati geriausia vieta melsis, tai yra, kur yra šventoji Eucharistija, tai yra tabernakulis, ar ne, kuri, jeigu tu gali eiti į mišes, tai yra palaima, bet jeigu tau nėra, tai tu gali melsis visur. Čia, kaip te, vat įdomiai, Teresė sako, malda tai bendrauti su Dievu kaip su tėvu, kaip su broliu, kaip su viešpačiu ir kaip su sužadėtiniu. Ir dar sako, būtų vargas, jeigu galėtume bendrauti tik kažkur kamputyje, ne, ar kažkur tai ten kažkokioj koplytėlį. Ne, mes galim su Dievu bendrauti visur, bet pradiniam etape yra labai svarbu išmokim pirmiausia ramiai, sąmoningai melstis paprastą maldą, kad ir Tėve mūsų, kur yra visų maldų pavyzdys, kaip Teresė moko mus savo tobulumo kelio knygoje, kurią išleido mūsų Paštuvos Basosios Karmelitės, į kuri tikrai keletą eurų kainuoja, įsigykite visi, kaip reikia melstis, kas yra malda ir kaip, kokia eina patirtis. Na, gal kitas klausimas. Sako, maldo šaknis Jėzus, iš kur kyla malda, kokia turi būti teisinga malda. Nu, geras klausimas. Maldo šaknis Jėzus. Aišku, Jėzus įsikūnijęs švenčiausias trejybės antras asmuo. Taip, Dievas visą laiką yra visa trejybė maldos šaknis ir Jėzus tuo labiau, nes jis parodė, kaip kokia turi būti malda. Bet iš tikrųjų malda tai yra jau nuo Senojo testamento laikų. Tai yra Dievo išgelbimo planas. Juk kaip Senajame testamente žmonės melsdavosi iš to, kas jiem atsitinka, iš to, kas jiem buvo, arba iš to, kas jiem ko reikia, kur jie eina. O kur jie eina, yra Dievo planas išgelbėjimo. Tai todėl malda nuo Senojo testamento laikų susijusi su išgelbėjimu. Tiesiog psalmės, kur yra daugiau negu 1000 metų patirtis, yra patys geriausi maldos tekstai, kurie atspindi tą maldą. Ir jau tie tekstai pranašauja Jėzų, kuris paskui jau ateina ne pas mumą įsikūnijimas. Aišku, ir Jėzus įsikūnijo ir jis visą laiką išlieka su mumis. Jėzus sako, būsiu iki galo su jumis, kur Eucharistijoje. Vadinasi, maldo šaknis Jėzus ir šaltinis ir pabaiga yra Jėzus, Eucharistija, kol mes keliaujame žemėje, mes turime Jėzų, Eucharistinį Jėzų, kuris sako, aš jūsų nepaliksiu, todėl kaip mes turime gerbti. Labai gaila, kad pasaulyje daug yra kiti evangeliniai mūsų broliai, dar kažkokie gal kai kurios bažnyčios, nu, tai kažkaip tai nu, nelabai taip tą akcentuoja, bet Eucharistija yra ne vien tik Dievo žodis, mes turime ir Eucharistiją, patį Jėzų, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, ne, kyla iš jo malda. O kokia turi būti teisinga malda? Na, paskaitykite apie muitininką tą. Ir tą fariziejų. Jeigu mes meldžiamės galvodami, kad oi, pasakysiu gražius žodžius iš širdies, taip, taip, pasakysiu, bet jau gražius žodžių, daug kalbėsiu, oi, tada tai bus tokia malda. Ne, bet jinai bus labai panašiai pagoniška. Sako, nedaugia žodžiaukite, sako, Tėve mūsų gali melstis, tu viską pasakysi, bet melskis, tai Tėve mūsų gali įvesti į tokią kontempliaciją, kad tu net neįsivaizduoji. Užtat ir tikrai, jeigu tu Tėve mūsų melsis, tai bus teisinga malda. Bet jeigu tu būsi toks, nu, Dieve, aš vat pasimelsiu, o tu man duok šitą, jeigu tu Dievą matysi kaip kažkaip tai, kaip kokiam turgui derėsi, žinai, ten per tas maldas, tai irgi tai ne malda, tai būtų pagoniška malda, ne? Jeigu tu man duosi tą, tada aš padarysiu tau tą, duosiu votą, paukosiu tau pinigus, stosiu į vienuolyną ar ką. Tu va, čia tokios pagoniškos maldos gali būti labai neteisingos. Pirmas dalykas teisingos maldos, tu suprask ir aš turiu suprasti, kad mes esam nusidėjėliai, skirus Mariją ir Jėzų, visi mes esam nusidėjėliai, ir popiežius, ir Dalai Lama koks nors, koks ten islamo ten kokie lyderiai, visi nusidėjėliai esam, visi sako laiškas rumiečias, nusidėjame ir esame, stokojame Dievo garbės. Todėl, pirmiausia, į maldą einant reikia pagalvoti, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlį. Tada jau tavo malda nuolankumą ir tada bus jais. Toliau reikia visą laiką suprasti, su kuo mes kalbame, visą laiką Dievą garbinti, dėkoti jam. Dėkoti už tai, kad jis ryžosi susidraugauti su mumis. Ne mes su juo susidraugavom, bet Dievas pasirinko visą meilę, visas malonės ateina iš jo. Aišku, jeigu tu su draugu kalbėsi, aišku, draugas draugui gi padeda, tada galima prašyti, dėkoti jam, ten tiesiog malda yra prašymo, atsiprašymo malda. Daug tos penkiosios formos čia nekalbėsim, bet teisinga malda yra tokia kaip Marija, nuolankumo malda, magnifikat, ar ne? Daugiau dar toks klausimas yra gal, kodėl tokia svarbi rožinio malda? Oi, čia labai geras klausimas, mes karmelitai vis tiek esame Marijos ordinas, ar ne, ir mes rožinį labai vertiname. Rožinis tai yra, galima sakyti, evangelijos santrauka, tiesiog visų gražiausių paslapčių santrauka. Ir ypač rožinis padeda tada, kai pasaulis yra klaidose, kai vyksta karai, nesantaikos, problemos didelės, tai tada rožinis yra. Iš tai Marija, kai apsireiškė 12 amžiuje ar 13, dabar nesimenu tuos metus, Dominikonų ordinui, įsteigėjui Dominikui, jinai pasakė, sako, tu kalbėk mano psalmės, ane, kaip, kas yra jos psalmės Marijos, nes tie žmonės, kurie nemokėdavo lotiniškai skaityti brevijoriaus psalmių, tai jie melsdavosi arba tėvę mūsų, arba sveika Marija. Tai va, ir kaip psalmės yra 150 psalmės, ane, taip kalbėdavo 150 arba tėvę mūsų, arba sveika Marija. Tu sako, Dominikai, tu nori, nes buvo prasidėjusi erezija albigiečių tam Prancūzijoje, karai tie religiniai, kaip ir dabar vyksta karai visokiausia, sako, tu melskis šitą mano psalmės ir tai bus kai koks taranas tame kare, tame tuose pasipriešinimuose. Taranas, žinote, kai senoviai būdo tokie didžiuliai medžiai, kurie duris daužydavo, kad į pylį įsiveršo, tai čia taip Marija tokius žodžius pasako, tai bus kai taranas, todėl kas kalba rožinį, ypač kai yra problemos, kai yra nesantaika, kai yra karai, kai yra didžiulis nelaimės, tai yra Marijos pažadas, kad rožinis yra galinga jėga. Kodėl tarybiniais laikais tie KGB visi tie atstovai ten sakydavo mūsų tai Nijoliai Sadūnai, tai ne, kuri melsdavosi ten per teismus, kai tuos disidentus teisdavosi, melsdavosi rožinį, nieks nežino, kad meldžiasi, jeigu ten eina į kažkokią apatinę aukštą, ten meldžiasi, pribėga koks KGBistas, sako, Nijolė, nesimelsk, nes į ko tu čia meldiesi, jie tiesiog jaučia, nes tas rožinis tai yra tokia jėga. Nu, čia atsimenu, kažkada buvo Vilniui. Kažkokia demonstracija, visai nesenai atsimenat, kai buvo ten neramumai Vilniuje, viskas, ir kai ten pradėjo kuningas melstis, ane, rožinį, gal visi, oi, kas čia darosi, reikia čia kovoti ten tartą. Tokia ramybė atėjo, meldėsi rožinį ilgai ir nieko tada neįvyko, nors ten paskui atrado kažkur tai maišą ten tų plytų, pagalių kažkoj muštinėm ar ką paruošt, ar nesimenat tokių situacijų. Todėl, kad rožinis sutaiko tautą, nugali priešus, bet taikiai. Taigi, rožinis yra didelis ginklas Marijos rankose, didelis ginklas. Ir istoriją galim pasižiūrėti, žiūrėkite, ten Lepanto mūšis, ne, ten popiežius irgi Dominikonas, ar kas ten, ar ten Europą puola, ten ir meldžiasi rožinį visi, ir yra didelė jėga. Dabar, va, visai, kaip tai nesenai, čia Ispanijoje paskaičiau, kad meldėsi vyrai rožinį ir ten į teismą patraukė, nes, nu, didelė yra jėga, dvasinės jėgos yra didelės, labiau negu materialinės, pasiminkim, kad ir mūsų įsilaisvinimą, ar ne, prie kaip kai visi prie parlamento meldėsi, ar ne, žuvo ten 13 žmonių, nu, aišku, šimtai ten sužeista buvo, bet taikiu būdu, atrodo, mes išėjom iš Sovietų Sąjungos, per rožinį buvo be daug besimeldžiančių. Gaila, kad tas tikėjimas va, taip labai sumažėjo per tą 30 metų. Nu, nežinau, gal aš čia, tai man atrodo, bet aš žiūriu, kad visoje Europoje tas tikėjimas sumažėjo. Žmonės jau nebepasitiki rožinio malda, yra galinga, svarbi ta rožinio malda. Va, dar yra klausimas toks. Malda laiku ir nelaiku. Kas yra nepaliaujama malda? Na, jeigu tu dažnai meldiesi, kai atsimenu kokioj charizmatiniai grupeliai, ten meldžiame, šlovinam Dievą, paskui tu miegi lovai, per sapnus atsikeli, atrodo, pradėti šlovin, žinai, kitas, ten mes kaip bendrabutį gyvenam tokiam, tai kitas sako, ką tu ten naktį atsikėlęs lovas ir atsisėdęs ten šlovinį Dievą, tu per sapnus, ne? Tai kažkas panašaus gaunasi. Jeigu tu meldiesi pastoviai žodinę maldą, paskui tau eina į širdį ir jeigu tau šventuoji dvasia duoda, tu miegi, bet tavo širdis jau kalba visą laiką tuos žodžius. Tai bus ta nepaliaujama malda. Bet nepaliaujama malda yra aspektas, kad tu, ką sukalbėjai, tai gyvendinsi gyvenime. Vadinasi, kad tu sukalbėjai maldą, eini toliau į darbą ir gyveni evangeliją. Tai yra tavo nepaliaujama malda, gyventi evangeliją. Kaip Pranciškus sako, einam skelbti evangeliją. Su broliu išėjo vaikščia visą dieną. Paskui, o kada skelbsim evangeliją? Tai sako, mes vaikščiodami ir skelbiam, sako, visi mato, ką mes kaip gyvenam ten Pranciškus. Nu va, tai yra nepaliaujama malda, mano požiūriu. Na, gal paskutinį dabar apie Mariją ir Mortą, nes jie visi žinot, Morta yra ta veiklioji sesuo, o Marija yra kontemplatyvioji. Atsiminkim, kad jos yra seseris. Seseris nesipriešina, jos gyveno vienam name. Vadinasi, vis tiek Marija visą laiką yra. Ir žinokite, būna taip, tik tai septintoji buveiniai. Paskaitykite Teresės vidinę pylį, kad septintoji buveinėje Morta ir Marija susivienyje. susivienyje. Ir tada, kaip sakau, malda išplinta ne vien tik tai, kad jinai, kai tu meldiesi atsiklaupęs bažnyčiui, bet jau tu eini visur ir tu esi besimeldžiantis žmogus, Marija ir Morta susivienyje. Bet aišku, mes šiandien pasiekė tos, nes jeigu mes pasiektumėm septintą tą buveinę, tai būtų tada, kaip Teresė aprašo, paskaitykit, kas ten būtų, tie požymiai yra, kaip pasikeičia vidus, kaip pasikeičia psichologinis žmogaus. Na va tiek. Ir iš tikrųjų, Jėzus liepia melstis nuolatos. Sako, melskitės ir nepaliaukite, nes velnės, kaip reumojantis liūtas aplinkui vaikšto, norėdamas kažką praryti. Vienas mes turime melstis, ypač viešpatės išmokytą maldą, sveika Marija, visą tą, ką bažnyčia moko. Tai gal šiam kartui tiek, labai buvo malonu su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Esu čia aš iš Kauno, vienuolyno, basasis karmelitas Jėzaus Jonas. Labai ačiū jums už kantrybę, už klausimą. Bandžiau atsakyti tuos klausimus, gal kitą kartą. Dabar tiek, su Dievu, duosiu jums visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpatės ramybė. Amen.